Σήμερα, αγαπητοί μου, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας διηγείται το περιστατικό ενός σεληνιαζομένου νέου που οδηγήθηκε εις τον Κύριον να τον θεραπεύσει, αφού βέβαια προηγουμένως δοκίμασαν ανεπιτυχώς οι μαθητές. Ας δούμε πρώτα μια απλή μετάφραση του Ιερού Ευαγγελιστού. Όταν μετά την κάθοδό τους από το όρος Θαβόρ, ο Κύριος και οι τρεις μαθητές έφτασαν στο πλήθος, τους πλησίασε ένας άνθρωπος και αφού γονάτισε μπροστά του, του είπε «Κύριε, ελέησε το παιδί μου, γιατί σεληνιάζεται και υποφέρει. Πολλές φορές πέφτει στο νερό και πολλές φορές στη φωτιά. Τον έφερα στους μαθητάς σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Και τότε ο Ιησούς απήντησε «Ω γενεά άπιστη και διαστραμμένη, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι, φέρτε τον μου εδώ». Και επέπληξε το δαιμόνιον ο Ιησούς και βγήκε από τον νέον και θεραπεύθη ο νέος από την ώρα εκείνη. Και τότε οι μαθητές πλησίασαν ιδιαίτερα στον Κύριον και του είπαν «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το δαιμόνιο?» Και ο Κύριος τους απήντησε «Για την ολικοπιστία σας». Σας βεβαιώνω, αν έχετε πίστη σαν ένα σποράκι συναπιού σε μέγεθος και δύναμη, θα λέτε σε αυτό το βουνό «Πήγαινε από εδώ εκεί» και θα πηγαίνει. Και κανένα πράγμα δεν θα είναι αδύνατον για σας. Αυτό το γένος των δαιμόνων δεν βγαίνει παρά με προσευχή και νηστεία. Αγαπητοί μου, εκείνο που πρέπει να διερευνήσουμε είναι ο τρόπος που ο Κύριος αποκαλύπτει για να αντιμετωπίσουμε τους δαίμονες. Και ο τρόπος είναι, πρώτον, η πίστης, δεύτερον, η προσευχή και τρίτον, η νηστεία. Γιατί όμως ο Κύριος προβάλλει αυτά τα τρία? Για να καταλάβουμε το θέμα, πρέπει να ανατρέξουμε πίσω στην ιστορία των πρωτοπλάστων. Εκεί σημειώθηκε η μεγάλη νίκη του Σατανά. Εκεί ακριβώς, στην παρουσία των πρωτοπλάστων. Και πρώτα η πίστης. Είναι γνωστό ότι ο Θεός από τους πρωτοπλάστους εζήτησε πίστη στους λόγους του, ότι αν δοκίμαζαν τον καρπόν που τους είπε όλα τα δέντρα του παραδείσου, δηλαδή του κήπου, της περιοχής, είναι στη διάθεσή σας εκτός από αυτό το δέντρο. Και έδειξε ο Κύριος εκτός από αυτό το δέντρο. Από εκεί καρπόν δεν θα δοκιμάσετε, γιατί αν δοκιμάσετε καρπό θα πεθάνετε. Εκείνοι όμως τελικά πίστευσαν εις τους λόγους του διαβόλου. Τότε εμφανίστηκε ο διάβολος και τους λέει ότι αν θα φάγουν από τον καρπόν αυτού του δέντρου που είπε ο Θεός να μην δοκιμάσουν, θα γίνουν θεοί. Και οι πρωτόπλαστοι δυστυχώς εδοκίμασαν. Ξεκίνησε πρώτα η Εύα και μετά ο Αδάμ. Ο Αδάμ παρεσύρθη. Η Εύα επλανήθη. Γι' αυτό και βέβαια ο άντρας έχει το προβάδισμα. Μην το ξεχνάμε. Έτσι η πίστη στο Θεό που τους είπε να μην δοκιμάσουν ετρώθη. Πληγώθηκε η πίστη. Κατόπιν ο Κύριος μίλησε για την νηστεία. Και εδώ παλιά ο Θεός είχε ορίσει την νηστεία, δηλαδή την μη βρώση του καρπού. Έρχεται πάλι ο διάβολος και λέει ότι μπορείτε να φάτε από τον καρπόν. Το ανάποδο ο διάβολος πάντοτε. Και εδώ ανέρεσης της εντολής της νηστείας. Τέλος ο Κύριος μίλησε για την προσευχή. Και πάλι ο διάβολος είδε την κοινωνία των πρωτοπλάστων με το Θεό και ήθελε να την σπάσει. Γιατί τι είναι η προσευχή? Η επικοινωνία με το Θεό. Και η κοινωνία με το Θεό γίνεται πάντα με την προσευχή, μην το ξεχνούμε. Τελικά ο διάβολος έσπασε αυτήν την κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό και αφού είχε σαν αποτέλεσμα ο Αδάμ και είχε σαν αποτέλεσμα ο Αδάμ να χάσει τον Παράδεισο και την κοινωνία του με το Θεό, γιατί ο Θεός τους εξέβαλε από τον Παράδεισο. Έτσι με την απώλεια αυτών των τριών πραγμάτων, δηλαδή την πίστη, την νηστεία και την προσευχή, ο διάβολος έκανε κατοχή των πρωτοπλάστων και των απογόνων του. Αυτό που λέμε προπατορικό αμάρτημα, αυτό είναι. Ότι ο διάβολος κάνει κατοχή των απογόνων του Αδάμ. Διότι βλέπει στο πρόσωπο ο διάβολος, στο πρόσωπο του Αδάμ, όλους τους απογόνους του Αδάμ. Εγώ σε κέρδισα, θα κερδίσω και τους απογόνους σου. Δια την απαλλαγή από αυτήν την δαιμονική κατοχή χρειάζεται επανακύρωση των τριών απολεσθέντων στοιχείων. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι το γένος τούτου των δαιμόνων δεν απέρχεται παρά με την πίστη, με την νηστεία και με την προσευχή για να φύγει και το προπατορικό αμάρτημα. Εννοείται πλέον αυτό με το βάπτισμα, όπως θα δούμε. Μπορούμε όμως για λίγο να δούμε αυτά τα τρία στοιχεία λίγο αναλυτικότερα. Και πρώτα η πίστη. Στους πρωτοπλάστους συνέβη στροφή από το πρόσωπο του Θεού στο πρόσωπο του Σατανά. Είχαν μπροστά τους το Θεό και το διάβολο. Επήραν το πρόσωπό τους από το Θεό και τώρα έχουν το πρόσωπό τους στον διάβολο. Δεν αρνήθηκαν το πρόσωπο του Θεού, αφού ευθύς μετά ένιωσαν ντροπή απέναντί του, ακόμη και φόβο. Όταν μάλιστα αναζητά ο Θεός, «Αδάμ, πού είσαι, Αδάμ?» Λέει, «Άκουσα τη φωνή σου και φοβήθηκα. Ύστερα είμαι γυμνός και ντράπηκα». Γυμνούς δεν τους είχε κάνει ο Θεός. Γιατί ντράπηκες, Αδάμ? Γιατί απλούστατα πίστεψαν στο δεύτερο πρόσωπο που ήταν παρήσακτο, ο διάβολος. Όταν ο Θεός κατεδίκασε τον Αδάμ και την Εύα, ο διάβολος ήταν παρόν και κατεδίκασε και αυτόν τον διάβολο. Είναι πολύ σπουδαία ιστορία που τη διαβάζουμε στα τρία πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως, αγαπητοί μου. Αυτά που μερικοί τα θεωρούν ότι είναι μυθώδη και όμως είναι θεμελιώδη. Αλλά δυστυχώς το να ακούμε τον διάβολο στη ζωή μας συστηματικά γίνεται και από τους χριστιανούς μας. Στρέφονται στο Θεό για μια τους ανάγκη και όταν δεν ικανοποιηθούν με πολύ ευκολία στρέφονται στον διάβολο δια της μαγείας, του πνευματισμού, τα ακούτε, και όλα εκείνα τα συναφή, όπως είναι να ρίξουμε τα χαρτιά, το ταρό, έτσι το λένε, που είναι μια επινόηση μαντική. Ο καφές χειρομαντία. Σε όλα αυτά προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει μία απάντηση που είναι δαιμονική. Και ξαναγυρίζουμε πάλι στο διάβολο. Εδώ είναι το σπουδαίο. Και εδώ βλέπει κανείς να υπάρχουν αυτά τα δύο πρόσωπα. Ο Θεός και ο διάβολος. Αν πείτε σε κάποιον ότι με τον τρόπο του αυτόν αρνείται το Θεό, θα σου πει εγώ πιστεύω στον Θεό. Τότε γιατί στρέφεσαι προς τον διάβολο? Γιατί στρέφεσαι προς τον σατανά? Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν το ανέχεται ο Θεός? Είναι, αγαπητοί μου, πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Έτσι γεννήθηκε στην εποχή μας, ιδιαιτέρως στην εποχή μας, ο σατανισμός. Μεσουρανεί ο σατανισμός. Ρίξτε μια ματιά σε κουβέντες, σε έντυπα κτλ. Θα το δείτε αυτό, πόσο μεσουρανεί ο σατανισμός. Και μάλιστα ένας όχι απλώς καλυμμένος, αλλά ουσιαστικός. Ακόμα προβαίνουν οι άνθρωποι βαφτισμένοι όντως. Προβαίνουν και σε ανθρωποθυσίες. Το ξέρετε αυτό? Ότι έχουμε και ανθρωποθυσίες από τους σατανιστές. Είναι φοβερό πράγμα. Εδώ είναι η αμαρτία της απιστίας. Το ότι οι άνθρωποι μας, οι χριστιανοί μας βλέπουν σε δύο πρόσωπα. Η πρώτη εντολή λέει ρητός. Ουκ εσον δέσι θεοί έτεροι πλήνα μου. Δεν θα σταθούν για σένα άλλοι θεοί έξω από μένα. Ου προσκυνήσεις αυτής. Εγώ γα είμαι Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής. Μάλιστα λέγεται ο Θεός ζηλωτής. Ζηλωτής θα πει ζηλιάς. Για να αποκλείσει κάθε άλλο πρόσωπο που ο άνθρωπος μπορεί να στραφεί σαν σε Θεό. Ένας σύζυγος όταν είναι ζηλιάρης σημαίνει ότι δεν ανέχεται να κοιτάξει κανείς άλλος τη γυναίκα του ή η γυναίκα του να κοιτάξει κάποιον άλλο. Αυτό λέγεται ζηλιάρης, ζήλια. Και λέει εδώ ο Θεός είμαι ζηλωτής διότι θεωρεί τον άνθρωπο αποκλειστικά δικό του. Δεν μπορεί να στραφείς όπου θέλεις εσύ, αλλά αποκλειστικά ο Θεός θέλει για δικό του τον άνθρωπο. Πώς μπορούμε να εννοήσουμε την πίστη? Πρώτον, στην ύπαρξη του Θεού. Δεύτερον, πίστη στην πρόνοια του Θεού, ότι ο Θεός φροντίζει. Πολλοί πιστεύουν στην ύπαρξη, αλλά δεν πιστεύουν ή στην πρόνοια. Κατακολουθία πίστης θα πει υπακοή στο θέλημα του Θεού και ενέργεια του θελήματος του Θεού. Οι μαθητές είχαν λάβει από τον Κύριον την εντολή να βγάζουν δαιμόνια. Τώρα όμως πρώτων κακεντρεχών φαρισαίων και του πλήθους του κόσμου κάτι παθαίνουν, ολιγοπιστρούν. Το παθαίνουμε και εμείς. Όταν βρεθούμε σε πλήθους, αποφεύγουμε και το σταυρό μας να κάνουμε. Και λέγει ο Ζυγαφινός, πίστη λέγει νυν ούτην περί του είναι αυτών θεών, αλλά την περί του ποιήν σημεία. Όχι μόνο να πιστεύεις ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά και ότι μπορεί δια σου να κάνει και σημεία ο Θεός. Εμείς πρέπει να αποδεχόμεθα, αγαπητοί μου, ό,τι ο Θεός εντέλεται. Τι λέει ο Θεός? Αυτό θα ακολουθήσουμε. Τίποτα. Και από πού θα πάρουμε πληροφορίες τι θέλει ο Θεός? Βεβαίως από την Αγία Γραφή. Από το Λόγο Του. Δεν είναι μόνο οι 10 εντολές, όπως μερικοί νομίζουν και λέγουν και ισχυρίζονται, αλλά ό,τι ο Κύριος λαλεί. Δηλαδή, μπορεί να ανήκουν οι 10 εντολές στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά η Καινή Διαθήκη θα την αγνοήσουμε. Εκείνα τα οποία θα είπε ο Χριστός θα τα αγνοήσουμε. Κάθε θέλημά Του είναι εντολή και απαιτεί αποδοχή και εφαρμογή. Ομοίως αμάρτημα απιστίας είναι η επιλογή καταρρέσκεια των εντολών. Το έχουμε δυστυχώς και αυτό. Δηλαδή, τηρώ αυτήν την εντολή, δεν τηρώ την άλλη εντολή. Επιλογή καταρρέσκεια. Ακόμη απιστία είναι όταν θέτουμε την εντολή του Θεού κάτω από τη δική μας κρίση. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Η πίστη σε όλες τις πλευρές της πρέπει να είναι διαυγής μέσα στην ψυχή μας, αποδεκτή με απλότητα, χωρίς ορθολογισμούς και κριτικές. Αυτό το είπε ο Θεός. Και αφού το είπε ο Θεός, τελείωσε. Δεν κάνω καμία κριτική, το είπε ο Θεός. Η πίστη δε στην εφαρμογή της φαίνεται και αποδεικνύεται. Πώς θα δούμε την πίστη? Από την εφαρμογή της. Πώς εφαρμόζεις τα πράγματα, εκεί θα κριθείς αν έχεις πίστη. Και πηγαίνουμε στο δεύτερο, στην νηστεία. Και πάλι στους πρωτοπλάστους. Η εντολή της νηστείας σε δόθη σαν σημάδι ορατό της υπακοής. Σημάδι ορατό της υπακοής. Θα λέγαμε ότι η νηστεία των πρωτοπλάστων ήταν μια εφηρμοσμένη πίστη. Ξέρετε, ο Χριστός επανέλαβε ό,τι ακριβώς υπόθηκε στον Αδάμ. Ενίστευσε ο Χριστός μετά τη βάπτισή Του, επήγε στην έρημο. Εκεί ήρθε πάλι ο διάβολος να τον πειράξει τον Χριστό, αλλά ο Χριστός τον ενίκησε τον διάβολο. Πες, λέει, αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Επανάληψης της συμπεριφοράς Του προς τους πρωτοπλάστους. Και αναλαμβάνει τώρα εδώ ο Χριστός το ρόλο του Αδάμ και της Εύας. Είναι καταπληκτικό δηλαδή αυτό το πράγμα. Βέβαια, ο Θεός έκανε τις τροφές και το πεπτικό σύστημα. Βέβαια θα φάμε, γιατί αν δεν φάμε θα πεθάνουμε. Η μετάληψη της τροφής είναι κάτι το φυσικό. Είναι όμως αξιοπρόσεκτο ότι όταν ο Θεός δίδει τα αγαθά Του, πάντα κάτι κρατά για τον εαυτό Του. Όλα τα δέντρα του παραδείσου είναι δικά σας, εκτός από αυτό το δέντρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αργότερα ο Θεός θα ανανεώσει τη Διαθήκη Του με τον Νόε και επιτρέπει τη βρώση του κρέατος. Οι πρωτόπλαστοι κρέας δεν έτρωγαν στον Παράδεισο παρά μόνο το φυσικό βασίλειο. Πάλι ο Θεός εδώ θα κρατήσει κάτι για τον εαυτό Του. Τι θα πει? Ναι, μπορείτε από εδώ και μπρος να τρώτε κρέας, αλλά δεν θα πιείτε ποτέ το αίμα των σφαζωμένων ζώων. Γιατί λέει, αν θα φάτε το αίμα των ζώων, των σφαζωμένων ζώων, τότε θα ζητήσω από το χέρι των ζώων το δικό σας θάνατο. Βλέπετε ότι αυτό το κάτι που κρατά ο Θεός είναι πάντα σημείο αναφοράς στην υπακοή και στην πίστη. Η νηστεία όμως δεν πρέπει να περιοριστεί στο θέμα των τροφών μόνο, γιατί έχει ευρύτερο χαρακτήρα. Η στέρησης είναι άσκηση. Το να πω στον εαυτό μου ένα όχι. Και εφόσον από έλλειψη ασκήσεως χάσαμε τον Παράδεισο, θα τον επανακτήσουμε με την άσκηση. Η άσκηση συνιστά τον Σταυρό, ή καλύτερα ο Σταυρός συνιστά την άσκηση. Και η άσκηση έχει πολύ ευρύ χαρακτήρα. Ο Κύριος μας είπε να τον ακολουθούμε σηκώνοντας το σταυρό μας. Είναι η νόμιμη άρνηση, νόμιμη, κάποιων αγαθών νομίμων για την αγάπη του Χριστού. Η αγαμία, η θεληματική αγαμία, η θεληματική ακτιμοσύνη, η θεληματική αποταγή του κόσμου, νόμιμα αυτά, όταν ο άνθρωπος τα αρνείται, τα αρνείται για την αγάπη του Χριστού. Εδώ μπορεί να βρει κανείς και των μοναχισμών, τον οποίο δεν μπορούμε να κατηγορούμε. Μα ο Θεός δεν είπε να παντρευόμαστε, να πολυπολασιαζόμαστε και τέτοιο. Ναι, αλλά. Και τρίτον είναι η προσευχή. Είναι ο τρίτος όρος του Κυρίου για την απομάκρυση των δαιμόνων και των παθών. Πρόκειται για την προσευχή που φτάνει ως την κοινωνία μας με τον Θεό. Από μια τέτοια προσευχή βεβαίως πρέπει να λείπει η ρουτίνα. Κάνουμε προσευχή. Αλλά η προσευχή μας πολλές φορές είναι μια ρουτίνα. Κάποιος Ευαγγελιστής μας πληροφορεί ότι ο Κύριος μεταμορφώθη στο Θαβόρ ένα προσήφιετο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει η προσευχή μας να μας μεταμορφώνει. Πρέπει η προσευχή μας να μας μεταμορφώνει. Πρέπει να μας δένει με το Θεό. Πρέπει να έχουμε την αίσθηση του Θεού. Οι πατέρες μας λένε ότι η προσευχή θεώνει. Αυτό είναι. Αγαπητοί, με το βάπτισμά μας απειλάγημεν από την δαιμονική κατοχή. Αν έχετε προσέξει εκεί στα κατηχούμενα της βαπτίσεως, παίρνουμε το παιδί που θα βαπτίσουμε, τα παιδιά έχουμε σήμερα, και εκεί και φτύνομαι τον σατανά να φύγει από το παιδί, διότι όλα είναι δαιμονοκρατούμενα, ακόμη και το νερό της κολυμβήθρας είναι δαιμονοκρατούμενο, και το κάνουμε εξορκισμό για το νερό της κολυμβήθρας, το ξέρετε? Και αφού γίνει αυτή η πράξη και από το παιδί να φύγει ο σατανάς, στρεφόμεθα όλα αυτά δυτικά, μετά ανατολικά, και γίνεται η βάπτιση, που το νερό πλέον είναι απαλλαγμένο από την κυριαρχία του σατανά, αλλά και ο υποβάπτιση άνθρωπος τον ήπιο είναι απαλλαγμένο από την δαιμονοκράτηση. Με το βάπτισμα λοιπόν απειλάγημεν από την δαιμονική κατοχή. Η διατήρηση όμως αυτής της απαλλαγής χρειάζεται την πίστη, την άσκηση και την προσευχή. Αυτός που λέμε ανάδοχος νονός, ο ανάδοχος, επειδή βαπτίζομαι νήπιο και δεν έχει βεβαίως γνώση το παιδί, αναλαμβάνει αυτός την όλη ιστορία του βαπτιζομένου παιδιού. Γι' αυτό βεβαίως πρέπει να είναι ευσεβής άνθρωπος. Ο ανάδοχος να πιστεύει, να ζει πνευματική ζωή. Επειδή δεν τηρούνται αυτές οι καταστάσεις, γι' αυτό ο διάβολος τώρα τι κάνει, ξέρετε? Δεύτερη κατοχή εις τον άνθρωπο. Πικρότερη από την πρώτη. Γι' αυτό στην εποχή μας έχουμε, παρά το ότι είμαστε βαπτισμένοι, έχουμε δαιμονισμένους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος. Ξαναγυρίζει ο διάβολος, πως μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, γυρίζει πικρότερος, λέγει ο διάβολος. Έτσι, το περιστατικό των μαθητών που δεν μπόρεσαν να απαλλάξουν το δαιμονισμένο παιδί από τους δαίμονες, μας έδωσε την ευκαιρία να ακούσουμε, αγαπητοί μου, ό,τι ο Κύριος σχετικά είπε. Ας προσέξουμε πολύ πολύ. Γεννάτε παιδιά, δεν ξέρετε ότι μπορούν να δαιμονιστούν τα παιδιά σας και να φυλάει ο Θεός και σε οποιαδήποτε ηλικία? Όλοι έχουμε πάθη, όλοι έχουμε σε κάποιο βαθμό κατοχή των δαιμόνων. Με την πίστη μας όμως, την άσκηση και την προσευχή, ας πέψουμε να απαλλαγούμε. Αμήν.